Кезекте эртең менен саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 28 апрель, ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолу анда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы жылык зыяратты уюштуруу, битир садага бөлүштүрүү иштерин иликтедик. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Трамптын штабы Орусия менен келишүүгө барган эмес. Мындай бүтүмдү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын чалгын боюнча комитети чыгарды. Орусиянын 2016-жылдагы президент шайлоого кийлигүүсүн иликтеген бул комитетти республикачылар көзөмөлдөйт. Алардын 250 беттен турган баяндамасы кечээ жарыяланды. Бирок комитеттин демократ мүчөлөрү баяндаманын мазмунун сынга алышты. Конгресстин чалгын комитети президент Трамптын шайлоо штабы менен орус бийликтери ортосунда келишүү болгон эмес деген бүтүмдөн тышкары Орусия АКШда ажырым жаратып, коомчулукту чаташтыруу үчүн компьютерлик түйүндөрдү бузуп, кибер чабуул жасап, Facebook өңдү, социалдык медианы колдонгон деп дагы тапты. Алардын баяндамасында Орусия батышка каршы маалымат согушту 10 жылга жакын убакыттан бери эле жүргүзүп жаткандыгы дагы көргөзүлөт. Өзү Орусиянын 2016-жылкы шайлоого кийлигүүсүнө байланышкан маселелерди Конгресстин бир эмес 3 комитети иликтөөдө. Шайлоо штабы Орусия менен келишүүгө барган деген расторлор такай төгүндөп келген президент Трамп Конгресс комитетинин баяндамасын күнөөлүү эместигин дагы бир далили катары баалады. Атамекен белгилек боюнча УКМКнын мурдагы башчысын жоопко тартууга чакырды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди белгилек аталган ишти уюштуруп жалган документ жасаган үчүн кылмыш жолуна тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага расмий кайрылды. Фракциянын укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөш талкууланган кечеги жыйынында Шыкмаматов кезинде УКМКнын 2 кызматкери Белиз өлкөсүнүн атайы барып келгендигин дагы айтып чыкты.
Начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Жекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Өкөм Белизге барып, Белизден ошол жана бирөө менен сүйлөшүп, ушул подделканы жасап келишкен. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, ошолордон сурагыла.
Деди Шыкмаматов, коомчулукта Белизге аталган иш 2016-жылы декабрда башталган эле, анда ошол кездеги УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөндүгүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө алынган документтер менен ырасталгандыгын билдирген. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка дагы көрсөткөн. Атамекенчилер юристтерге таянып УКМК тараткан маалыматтар далилденмегендигин жарыялаган. Ушундан кийин башкы прокуратура жана УКМК Белизден алынды деле айтылган документтерди иликтөө боюнча жумуш топ дагы түзгөн эле, бирок ал жумуш топ кандай тыянак чыгаргандыгы коомчулукка ушул күнгө чейин айтыла элек. Абдил Сегизбаев 7 апрелде УКМКнын башчысы кызматынан бошотулган. Ал Атамекендин дооматтарын азырынча комментарийлей элек. НАТО Орусия коркунучуна каршы турат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул тууралуу кечээ Брюссельдеги басма сөз жыйында билдирди. Кечээ ал жерге НАТО кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери чогулуп жыйынга Кошмо Штаттардын жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы катышты. Бизде Орусияга каршы чара көрүүнүн жолдору боюнча көп талкуу болду. Биз алар демократиялык дүйнөгө кайра кошулуусунан жана бүгүнкү жүрүм турумун өзгөртүүсүнөн башканы деле каалап айта элек. Биз бул диалогко абдан даярбыз. А мунун катышуучусу болобу же жокпу, бул орусиялыктардын тандоосу, деди Помпео Брюсселден. Ал эми баш катчы Столтенбергдин айтымында кибер чабуулдар НАТО өлкөлөрүнүн ички иштерине кийлигишүү, НАТОго мүчө мамлекеттин аймагында химиялык куралдын колдонулуусу, Орусиянын агрессивдүү жүрүм турумунун ырасталуусу, тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жыйыны НАТО лидерлеринин июлдагы саммитине даярдык иретинде өткөрүлдү. Сапар Исаков Атамбаевдин орун басары болуп шайланды. КСДП партиясынын саясий кеңеши кечээ төраганын жаңы орун басарларын шайлады. Партия тараткан маалыматка караганда төраганын орун басарлары болуп Жогорку кеңештин депутаттары Асел Кодуранова, Мурадыл Мадеминов жана мурдагы премьер министр Сапар Исаков дагы шайланды. Жыйынды мурдагы президент партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев өзү башкарды. Ал партиянын төрөлгүнө 31 мартта курултайда расмий кайтып келген болчу. Эми Атамбаевдин орун басары болгон мурдагы премьер министр Сапар Исаков мурда күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыккан эле. Суракка Бишкек тетиндеги быйыл кыштагы авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында чакырылгандыгын Исаков өзү дагы ырастаган. Маданият министрлиги чыгымсыз тойдун үлгүсүнө сынак жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай аракет тойлорду жөнөкөйлөштүрүү жана ысырапчылыкка бөгөт коюу максатында көрүлүүдө. Тойлорду өткөрүүнүн жаңы чыгымсыз үлгүсүн иштеп чыгуу сынагына сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 1-майдан 15-сентябрга чейин. Аны өткөрүүчү Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 11 кишиден турган калыстар тобундагы түзмөкчү. Сынакты жеңгендерге акчалай сыйлык дагы ыйгарылат.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алалы. Кыргызстанда 28-апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27 градус жылуу, Таласта 20-25 чейин көтөрүлөт, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 23-28 градус ысык. Ысык Көл дубанында 15-20 градус жылуу, Нарын облусунда 16-21 градус болот, ал эми бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 24-26 градус жылыйт. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Айнура Жекше кызы тизмектейт.
Чекарасыз кабарчылар эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы начарлаганы айтылат. Таджикстан бийлиги Душанбеде жылуулук электр борборун курган ТБА кытайлык компаниясына алтын гендерин берүүгө даяр. Казакстандагы Березовка айылындагы балдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары болсо Казакстанга кошулууну каалашат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун пресса эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан гана өз позициясын 4 баскычка жакшырта алганы айтылат. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде абал кандай? Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Өткөн жылы Казакстан басма сөз эркиндигиндеги индексинде 1 баскычка артка кеткен. Ал азыр 180 мамлекеттин ичинен 158-чи орунда турат. Баяндаманын авторлору белгилегендей, Казакстанда журналисттер камакка алынган учурлар арбын, интернетте адамдардын жазгандарын аңдуу күчөп, маалыматтык сайттарга, социалдык түйүндөргө жана мессенджерлерге кирүү чектелген. Казакстандык медиа укук коргоочу Тамара Калиева өткөн жылы маалымат каражаттарын куугунтуктоого, чектөөгө байланышкан ондогон иштерди атады.
Самые яркие, наверное, события это уничтожение одной.
Эң көрүнүктүү окуялар деп оппозициялык маанайдагы эки маалымат каражатынын бири саналган Трибуна саясий каламдын жок кылынышын, эң окумдуу Rattel.kz интернет-порталынын жабылышын, ойлоп чыгарылган иш менен Журналисттер союзунун төрагасынын эркинен ажыратылышын, Кастак маалымат агенттигинин башкы директорунун соттолушун айтсак болот.
Генерального директора информационного агентства Кастак.
Казакстандагы Адил сөз өкмөттүк эмес уюмунун маалыматына караганда акыркы 2 жылда жалган жалаа жабуу беренеси боюнча 93 айыптоочу өкүм чыккан. Розлана Таукина чек арасыз кабарчылар уюмунун Казакстандагы кабарчысы болуп иштейт. Ал блогерлер да куугунтукка кабылып жатканын белгилеп, өлкөдө сынчыл басма сөз дээрлик калбаганына токтолду.
Практически оппозиционный пресса в Казахстане уже не осталось.
Кандайдыр бир мунасата эптеп сүйрөлүп келе жаткан биринекин басылмаларды эске албаганда Казахстанда оппозициялык пресса калган жок. Оппозициялык басылмалар жок болгондуктан Казахстанда блогерлерди журналист катары эсептеп, аларды да куугунтуктай баштады.
Особенно преследоваться блогеры, которых приравняли к журналистам.
Казакстандагы абал ушундай. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында 180 мамлекет ичинен Түркмөнстан 178-чи орунда, Өзбекстан 165-чи сапта, Тажикстан болсо 149-чу орунга жайгашкан. Баяндаманын авторлору бир жыл мурдага караганда Өзбекстан позициясын 4 орунга жакшырта алганын белгилешүүдө. Ошол эле кезде 9 баскыч артка кеткенине карабастан, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакшы абал азырынча Кыргызстанда. Кыргызстан 2017 жылы 98-чи орунга жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир быйылкы баяндамадагы өзгөчөлүктөргө токтолду.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстор менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы атаандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында камтылган 180 мамлекеттин ичинен прессанын абалы Норвегияда эң жакшы деп табылган. Ал эми журналисттер жана басма сөз үчүн эң кооптуу мамлекет Түндүк Корея. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Душанбеде жылуулук электр борборун салган Тибя деген кытайлык компаниянын жетекчилиги билдиргендей, курулушка кеткен чыгымдарды жабууга 2 гендеги алтындан түшкөн каражат жетпесе, тажик өкмөтү аларга башка гендерде алтын казуу укугун берүүгө макул болду. Компания Кытайдын Эксим банкынан 349 миллион доллар кредит алып, 2016 жылы тажик башкалаасында кубаттуулугу 400 мегаватка жеткен жылуулук борборун курган. Тажик тарап долбордогу өз үлүшүн Согди облусундагы чыгыш дооба жана жогорку кумарк гендеринен казылган алтындын эсебинен жапмак. Бул эки генди иштетүү укугу Тибиага берилген. Компания башчысы Джан Синь тажик сайттарынын бирине берген интервьюсунда Душанбе өкмөтү аларга башка гендерди дагы берүүгө макул болгонун айтты. Мындан тышкары Тибиа буга чейин Душанбенин түндүгүндө орун алган Зиддидеги көмүр генин иштетүү лицензиясын алган. Бирок Тажикстандын геология башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахмонбек Бахтадавлатовдун айтымында компания кайтарымы жок деп көмүр генинен баш тартып койду. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик редакциясы энергетика жана суу ресурстары министрлигиндеги булактарга таянуу менен Тибиа негизинен энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырып келатканын, алардын гендерди чалгындап иштетүү жагынан тажрыйбасы жоктугун маалымдады. Чыгыш дооба жана жогорку кумарк алтын гендериндеги запастар биздин эсебибизде компаниянын чыгымдарынан кыйла ашат. Анын үстүнө дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кымбаттоонун үстүндө. Ушул тапта биз Тажикстан өкмөтү менен Тибиа ортосунда инвестициялык келишимдин долбоорун түзүп жатабыз, деди министрликтин атын атабаган өкүлү. Кытайлык компания болсо, ал гендерде канча алтын бар экенин коммерциялык сыр деп айтуудан баш тартууда. Бул маселеге жакындан байкоо салып келаткан тажикстандык журналист Абдулло Ашуров энергия тартыштыгы маселесин тезирээк чечүү үчүн Душанбе алдын ала эле өз кызыкчылыгына анча жооп бербеген келишимге барганын белгилейт.
Но дело в том, что сейчас сами китайцы
гендерди кытайлыктар өздөрү чалгындап, өздөрү иштетип, алтын казып келатышат. Биздин тарапта маалымат өтө чектелүү. Советтик мезгилде жүргүзүлгөн чалгын иштерине ылайык, чыгыш дооба генинде 117 тонна алтын бар деп болжолдонгон. Экинчиси болсо иликтене элек болчу. Эми Кытай компаниясы чалгындап чыкты. Бирок маалыматы менен бөлүшпөйт. Алар алтын анча көп эмес деп айтышкандай. Ким билет, азбы, көппү? Бардык ресурстар алардын колунда. Лабораториялар, чалгындоо жүргүзгөн адистер дагы алардыкы. Алтын казышканда кырдаалдан кыянат, өз кызыкчылыгында пайдаланып кетишпейт, алтындын көлөмүн аз кылып көргөзүшпөйт деп эч ким кепил боло албайт да. Жылуулук борборун куруудагы каражат канчалык эффективдүү пайдаланганын текшерген көз карандысыз аудит да жок.
Независимых аудитов, чтобы посмотреть, насколько эффективно эти деньги были потрачены.
Чыгыш дооба жана жогорку кумарк гендерин иштетүү лицензиясын кытайлык компания 2014 жылы эле алып, 2 жылдан кийин чалгындоо иштерин жүргүзгөн. бардыгы болуп Кытай Тажикстандагы 7 алтын генин иштетүүгө укуктуу. Айрым жергиликтүү эксперттер алтын гендердин Кытайдын колуна өтүшү мамлекет кызыкчылыгына канчалык дал келет деген суроо коюшат. Душанбе 2 деген жылуулук электр борбору болсо 2012 жылы курула баштап, 2 жылда бүтүрүлгөн. 2015 жылы экинчи блокту салуу иштери башталып, 1 жылдан кийин аяктаган. Эсиңиздерге сала кетсек, сөз болгон кытайлык ТБА Бишкектеги жылуулук электр борборунун модернизациясын 386 миллион долларга жүргүзгөн. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандагы Берёзовка айылындагы балдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Орусиялык доктурлар эки мектеп окуучуну текшерип чыккандан кийин ушундай тыянак жасашкан. Бирок казак бийлиги 2014 жылы болгон окуяда жабыркаган балдарга уулануудан башка диагноз коюлганын ырастап келатат. Сөз болгон айыл Кара Чаганак мунай кенине 5 километр жакын жайгашкан. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Казакстандын Берёзовка айылында ууланган балдарды ооруканаларда дарылоонун зарылдыгы жок. Алар участкалык дарыгерлердин көзөмөлүндө кала берет. Бул жөнүндө 26 апрелде Уральск шаарындагы маалымат жыйынында Батыш Казакстан облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын өкүлү Гүлнар Абдрахманова билдирди. Анын айтымында былтыр апрелде балдарды республикалык медициналык борборлордун алдыңкы доктурлары профессорлор көрүп чыгышкан жана уулануга байланышы жок диагноз коюшкан. Балдардын бардыгы медициналык текшерүүдөн өткөн. Аларга ар түрдүү диагноздор коюлган жана көзөмөлгө алуу кеңеши берилген. Бул аралыкта эч кимистин абалы оорлошуп бейтапканага кайрылган эмес. Мунун алдында 24 апрелде Алматыда өткөн пресс-конференцияда Crude Accountability деген эл аралык экологиялык уюмдун өкүлү балдар же мунайбы деген акциянын координаторлорунун бири Сергей Соляник Берёзовкалык эки өспүрүмгө орусиялык адистер мээнин уулануусу деген диагноз койгонун билдирген. Соляник Москвадагы Семашко атындагы клиникада иштеген дарыгерлерге таянып, балдар көмүр кычкыл газына ууланышканын айтты.
Детьми работал профессиональный невролог, эректолог.
Балдар менен кесипкөй невролог, медицина илимдеринин кандидаттары жогорку деңгээлдеги адистер иштеген. Аларга токсикалык энцефалопатия деген диагноз коюлду. Жалпак тил менен айтканда мээнин уулануусу. Бул ооруга алып келген себеп дагы айтылды. Ал көмүр кычкыл газына уулануундагы камтыйт.
Эки кыздын жол киресин жана доктурларга көрүнүшүн активисттер акча чогултуп каржылашкан. Укук коргоочу Евгений Жовтис ошол эле маалымат жыйынында бийлик 3 жылдан ашуун убакыттан бери тиешелүү түрдө чара көрбөй келгенин сындады. Укук коргоочу окуя жакшылап иликтенбегенин, балдардын оорусуна эмне алып келгени жакшылап аныкталбаганын белгиледи.
Наши власти, к сожалению,
бийлик өз жарандарын коргогон жок. Окуянын чоо жайын ага эмне алып келгенин жакшылап териштирген жок. Медициналык текшерүүнү камсыздаган жок. Кылмыш жообуна эч ким тартылган жок. Балдар башка бир себептерден эс үчүн жоготууда деп далилдөөгө аракеттенип келди.
Они пытались доказать, что дети падают там от истощения или чего-то.
2014 жылдын аягында Кара Чаганак мунай кенинин жанында жайгашкан айылдагы мектеп окуучулары массалык түрдө ууланган. 25 окуучу жана 4 чоң киши сабак маалында эс үчүн жоготкон. Уулануунун белгилери кийин да кайталанып келген. Бийлик уулануга мектепти жылытуучу отканадан чыккан газ алып келгенин айткан. Жергиликтүү жашоо чулар болсо балдардын оорусун айылга 5 километр жакын орун алган кенден чыккан зыяндуу заттар менен байланыштырышат. Алар 15 жыл бою бийликтен аларды көчүрүүнү суранып келишкен. Кара Чаганакты иштеткен чет өлкөлүк консорциум бардык экологиялык нормалар сакталганын айткан. Окуядан 2 жыл өткөндөн кийин өкмөт айыл тургундарын башка жерлерге көчүрүү чечимин кабыл алган. 11 апрелде кылмыш курамы жок деп иш жабылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары болсо Казакстанга кошулууну каалашат. Алардын айтымында айылда жашоого эч кандай шарт жок. Бийлик бизди унутуп калды деген жергиликтүү тургундар Казакстанга кошулса жашоосу жакшырат деген үмүтүн жашырышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Омск шаарынан Дубановка кыштагына чейинки аралык 140 чакырымды түзөт. Айылга 20 чакырымдай калганда асфальт дээрлик жок. Жергиликтүүлөр айткандай, жол менен кошо бул аймактагы цивилизация да аяктайт.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок, суу дагы жок. Бизди жөн эле таштап салышкан. Казакстан болсо бизден 1.5 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Километр отсюда, полтора.
Деген Сергей Мали жергиликтүү активист. Ал жакында эле райондук бийликтин өкүлдөрү менен жолукканда кыштакты Казакстанга өткөрүп берүүнү сунуштаган. Чек аранын ары жагында жашоо кандай экенин билбейт. Ошентсе да азыркыдан начар болбойт деген ойдо. Кыштакта 54 түтүн бар. Балдар 17 чакырым алыстыктагы мектепке барып келе окушат. Почта жарым жартылай иштейт. Кокустан бирөө ооруп калса же чукул кырда ал жаралса, тиешелүү кызматтардын келишин күтпөй деле койсо болот дешет айылдыктар. Алардын бири Лариса Мухина анткен менен салыкты убагында чогултуп кетишерин белгилейт.
А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим.
Биз салыкты эмнеге төлөйбүз? Баарын төлөп жатабыз да. Жыл сайын машина үчүн маселен салык төгөбүз. Төлөбөй көрчү. Айыппул салышат, сотко да берип жиберишет. Мен бир жылы 16 рубль кем төлөп койгонум үчүн ишим сотко өтүп кеткен.
Жергиликтүү тургундардын айтымында айылды Казакстанга кошуу демилгесин бийлик көйнөгүнө жабышкан уйук акчада көргөн жок. Елена Вирбур саттуу айым бийлик алардын арманын угууну да каалабаганын айтып кейийт.
И даже обидно то, что когда приехали сюда представители.
Бийликтин өкүлдөрү бул жака келгенде бизди жөн гана кыйкырган жоон топ катары кабыл алышканы өкүндүрөт. Чындыгында биз көйгөйлөрүбүздү айтып жаттык.
Мы ничего такого естественного не просили.
Коңшу Юрьевка айылында жайгашкан айыл өкмөттүн башчысы Владимир Табачников болсо ат тезегин кургатпай, эки күндүн биринде барган активист Сергей Малийди көргүсү жок. Бул иретте ал нааразы болгондон көрө өлкөнүн бүтүндүгүн ойлоого кеңеш берди.
Ну, Сергей Васильевич, пусть для начала бы.
Сиз нааразы болгондон көрө алгач дүйнөдө эмне болуп жатканын көрсөңүз боло. Өлкөбүздө кырдаал кандай экенин билбейт. Билесизби? Алгач өлкөнүн бүтүндүгүн жана коопсуздугун ойлош керек го.
Дубановканын жашоочулары жок дегенде айылдагы жалгыз дүкөндүн иштетилишин же коңшу Казакстанга кирип чыгып азык түлүк алганга уруксат берүүнү талап кылып жатышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мурда эки мамлекеттин чек аралаш аймагында тургандар бири бирине эркин каттап турушчу. Азыр андайга тыюу салынган. Орусия Казакстан чек арасынын жалпы узундугу 9000 чакырымдан ашат. Казакстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонуна карабай эки тараптын эли атайын көзөмөл өткөрмө бекеттеринен гана өтүүгө уруксат берилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Айнура Жакшы кызы алып барды. Саламатта калыңыздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү эртең мененки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү, Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымумунов топтоп тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23 0550 5069 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттыкка Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынан Нурбек Калбаев келген. Ал Шопоковтогу номер 2-чи мектеп Бишкек Ош кан жолунун боюнда орун алганын, бул окуучулар үчүн кооптуу болуп жатканын айтат. Нурбек Калбаев өткөн жума 8 жашар уулун машина коюп кетип, оор абалда ооруканага түшкөнүн, аталган мектептин тушуна жол астына жасалган атайын өтмөктү суу каптап иштебей турганын да кошумчалады.
Көйгөйлүү маселе номер 2-чи Шопоков гимназиясы мектебинин ошол жердеги өткөл. Бишкек Ош трассасынын астынан бизде өткөл бар. Балдар өткөн мектептен мектепке өтчү өткөл бар. Ал өткөл канча айдан бери уже суу болуп, балдар өтө албайт. Жолдон өтүшкө туура келет. Жолдун акыбалы өтө жаман, жана пешеходный линия көрүнбөйт, сызык өчүп эме болуп кеткен. Знак белгиси көрүнбөйт, тал тосуп калган. Ал жерде күндө эртең менен мурда инспекторлор турчу эле, азыр турбайт. Турса да аз туруп кетип калышат. Ушунун кесепетинен кече жума күнү мен баламды машине уруп кетти. Акыбалы оор, муну азыр 3-чү травматологияда жатат. Реанимациядан чыгарып кечээ сокутун алып келдик. Ошо бир жардам берип чара колдонуп койсоңуздар, биздин мына Шопок шаарынын мэриясына, мына ГАИлердин сотрудниктерине, анан мектептин администрациясына ошолорго бир чара колдонбосо бул болбой калды. Мен РОВД-га бардым, РОВД-га барсам алар УВД-га бар дейт, анан мэрияга жаз дейт, тияка жаз, бияка жаз, ушакса бири бирине шылтап футболду этип эч кандай чара колдонбой атат. Мен Калбаев Нурбек Шопок шаарынан келдим.
Азаттыктын кабарчылары бул кайрылуунан кийин Шопоко шаарына барып, номер 2-чи мектептин жанындагы өтмөктү өз көздөрү менен көрүп келди. Чынында жол астынан өткөн жертөлө жолду суу каптап калыптыр. Бул боюнча Шопоко шаар башчысы Сулейман Умаралиевке суроо салганыбызда, мектептин окуучулары үчүн коопсуз жол маселеси жыл сайын көтөрүлүп келгенин айтып, жакынкы айларда өтмөк кайрадан оңдолот деп сөз берди.
Ну, подземный переход, который находится.
Жер алдынан өтмөк орчундуу маселеге айланган. Бир нече ирет оңдоп түзөтүп чыкканбыз. Анда топтолгон суу жердин алдынан чыгып кайра суук убактарда толуп калып жатат. Бир нече жолу сордургуч менен сордурттук. Бирок эртеси эле ушундай абал. Жакында Бишкек Карабалта жол оңдоо иштери башталган, жер алдынан өтмөктү тиешелүү адистерге көрсөтүп, маселени чечкенге аракет кылабыз.
Окуучулардын жолдон өтүү коопсуздугу боюнча номер 2-чи мектептин мугалимдерине кайрылганыбызда, ар окуу жылы башталганда атайын жол эрежеси боюнча сабактар өтүлөрүн маалым кылышты. Мектептин башталгыч класс мугалими Лариса Бабрышева жада калса ар бир окуучу сабак өтүлгөн соң кол тамгаларын калтырган журналды да көрсөттү.
Начинается учебный год с того, что каждый ребёнок.
Окуу жылдын башында ар бир бала коопсуздук эрежелерин өтүп, аны менен тааныштым деп журналга кол коёт. Мындай журнал класс жетекчи деле эмес, мектеп администрациясында да бар. Класстык сааттарда жол эрежелери боюнча сабактар өткөрүлүп, иш дептерлерине жазып турушат. Мунун баары теория эле эмес, практикалык негизде өткөрүлөт. Ар бир бала жолдон туура өтүүнү билет.
На классных часах, на уроках ОБЖ, на уроках этики.
Сиз Азаттык радиосунда элини түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жетөгүз районуна караштуу Акдөө айылынын тургундарынын атынан жергиликтүү кеңештин депутаты Мирлан Турдубек уулу эл үнүнө пикир калтырган. Ал айылдагы бала бакча 90-жылдары менчиктештирилип кеткенин, айыл бала бакчага муктаж болуп жатканын айтат. Мирлан Турдубек уулунун айтымында бала бакчанын имараты менен кошо айыл башчынын конторасы, жалгыз китепкана жана почта имараты да жеке адамдын колунда калганын маалым кылды.
Ошо биздин айылдагы жүз барып жүргөн бала бакчабыз жеке менчик адамдар үй кылып жашап атышатты. 92-жылдары баягы союз жасагандан кийин кандайдыр бир себептер менен ошо кишилерге документтештирилип алышыптыр да, мыйзамдуу түрдө документтештирилиптир да азыркыга таяп карагандачы. Анан ошондон азыркыга чейин ошо талаш, ошо садик боюнча бир пикирге келе албай жүрөбүз. Ошо эл менен ошо садиктин азыркы жашоочу тургуну мененчи. Ошол боюнча жакында да сот болуп, мына сот отуруму да жылганда 10-майга сот отурумуна ошо бизде азыр ошо садиктин 3 кабинетинде айылдын айыл башчынын кабинети менен бирөөсүндө библиотека, бирөөсүндө айылдык почта, ошолор даже кетирип атат да. Садикти ала алмак тургай кайра биз өзүбүздүн тиги айылга иштечү муниципалдык кызматкерлердин кабинеттерин босотуп берүүгө туура келип атат да. Эгер алар соттонушса биз ушундай болгон атабыз да, анан ошого дагы кандай кылабыз, эмне кылабыз, сол тууралуу эмне кылсаңыз сүйлөшүп атабыз да. Жетөгүз районунун Акдоо айылынын айылдык кеңештин депутатын атым Мирлан, фамилиям Турдубек уулу.
Актоо айылындагы жалгыз бала бакча эч ак жеке адамдын мыйзамдуу менчигине айланганын Азаттыкка айылдын башчысы Марс Байгазиев да ырастады.
Эми эл ошо мурун деген туура эмес сатылып калган садик туура эмес оформить этип мыйзамсыз болуп калган мурун бала бакча болчу деп эл ошо боюнча көтөрүлүп узулдап атпайбы? Бизде жок да бала бакча. Бизде азыр элдин баары эле талап кылып атат байкеси. Элдин баары талап кылып эле ошо бала бакча жок, бала бакчанын баарын ошо мыйзамсыз оформить этилип кеткен. Анан азыр кайра сот иши да жүрүп атат да. Андан мурунтан контора китепкана да турчу да, арты бала бакча, бер жакта китепкана, почта. Анан аларды да чыгып бергиле деп ал кишини эметип аткандан азыр эл да дүрбөлөң болуп атышпайбы?
Бул маселе боюнча биз Акдөө айыл аймак башчысы Таалайбек Баямановго кайрылганыбызда, тилекке каршы бала бакчаны менчиктештирүү мыйзамдуу документтер менен корголуп жатканын айтып, жаңы бала бакча салуу үчүн мамлекетке жыл сайын сунуштар жөнөтүлүп келгенин, быйылкы жылы да өкмөткө кайрылганын кошумчалады.
эми бул сот судебный иш болуп атат процесс ушуга чейинчи. Ал ченди негизи документ жасатылган экен, уже буга чейин мыйзамдаштырылып калыптыр да. Анан ошо сот иштери болуп атат да ушу убакка чейин. Себеби архивде эч бир ошо бала бакча деген маалымат жок экен. Үйдү уже приватташтырып документтерин алып койгон экен. Буга чейин сот инстанция, район, облас, жогорку, бүт тиги тарапка чечилипти. Негизи проект долбоорлорду жазып, тияк бияка берип атат, суммасы көп, жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү жетпейт. Буйрула эле республиканский бюджеттен жардам бергиле деп кайрылган.
Азаттыктын угарманы Турдукан Ибрагим кызы Сокулук районуна караштуу Военный Антоновка айылынан келген. Ал Ош базарындагы жыл башынан бери 3 жолу чыккан өрттүк кырсык эмес, атайлап буюштурулган кылмыш болгон деп эсептейрин. Бул окуяга бийлик өз баасын берип, күнөөлүүлөрдү табуу керектигин айтат. Ошондой эле угарманыбыз өрттөн жабыркаган соодагерлерге арнап, өзү жазган ыр саптарын окуп берди.
Ошол биринчи жолу өрттөнүп кеткенде орус туугандар айткандай суу чайнас деп ойлоп койдум. Ош базарына чыдабадым. Экинчи жолу өрттөнүп кеткенде дагы ушу Ош базарын кантип эле бирөө колу барып ушуну өрттөсүн деп андай дагы суу чайнас деп койдум. Үчүнчү жолкуда мен суу чайнас деп айта албайм да, закономерность уже. Базарды Ош базарын өрттөп жиберген адамдар силер бир гана ошол жерде эптеп базарды тырмалап өздөрүн багып аткан адамдардын эле убалына калган жоксуңар. Силер мага окшогон пенсионерлердин, бейбечара, кедей кембагалдардын убалына калдыңар. Анткени себеби мен бир жумада бир жолу келип туруп эки сумканы толтуруп кетчим да. Мисалы үчүн биздин Военный Антоновкада пастеризованный сүт 40 сом турса, дүң базарда 30 сом турчу. Ар бир товардан 10-15 сом разница бар. Демек бир гана Ош базарда иштеген адамдардын убалына калган жоксуңар, ушу бейбечара кемпир чалдардын, пенсионерлердин да убалына калдыңар деп айтып кетким келет. Ошол күнү мен дагы продукт алган, ошол өрт болгон эртеси күнү келип алыптырмын, кудум согушту көргөндөй болдум. Ошол жерде бир келин өкүрүп бакырып өлүп атат, эки жагынан кадимкидей эки аял кармап алыптыр, өлөм, менин уулум эми өлөт, мен операцияга акчаны кайдан табам, кредитим баары күйүп кетти. Андан ар жака барсам үч келин бири бирин кучак ыйлап турушат. Андан ар жагында болсом бир келинди ыйлаган келинди күйөөсү жоготуп атат. Ошонун баарын көрүп алып, ушу эки сааттын ичинде ушул ырды жаздым. Тоолоруңдай бийиктигиң тоолук белгиң, тоолоруңдай бийик болгун тоолук элим, тоодой туткан мырзаларың талап тоноп, тоодон качып сүткөр болду тоодой белиң. Алың калбай тойго малың жыйнаганга, наның калбай мейманыңды сыйлаганга, тоолуктарым, кыргыздарым, мейманыңды сыйлай албай сыйлаганың окшодугу ыйлаганга. Том сургон тоолуктарга жылга ыйлап, том сургон тоолуктарга жылдар ыйлап, тоолуктарга карай албай тоолор ыйлап, тоолук элим кыйналдыңго ата канат. Ыйлагандын ыйын билбейт ыйлабаган, кыйналганды кыйын дебейт кыйналбаган, кыйынымдан кыйын жашап жүрөмүн дейт кыйынсынып кыйналганды сыйлабаган. Керилгенди жаратканда Алла Таалам, кейигенди жаратканда Алла Таалам, керилгендер кейигенди минип алган, кембагалды сыйлагандар кайда калган? Тоолуктардын ишенгени тоолуу жери, тоолуктарды толкундатат тоонун деми, тоомунда тогуз жолдун турганында, тоолуктарды ырга кошту тоонун жели. Тоолоруңдай бийиктигиң тоолук белгиң, тоолоруңдай бийик болгун тоолук элим, тоодой манас арбагы колдоп турат тоолоруңдай сол кетпесин тоодой белиң, курман жандын арбагы колдоп турат тоолоруңдай сол кетпесин тоодой белиң. Мен аты жөнүм Турдукан Ибрагим кызы, журналист, исламист, Сокулук районунда Военный Антоновка айылында турам.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылык зыяратты уюштуруу, битир садага бөлүштүрүү иштерин иликтеди.
Буга чейин Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети коомдук бирикмесинин өкүлдөрү аталган мекеме менен муфтий Максатбек Ажы Токтомушевтин дарегине бир катар сындарды айтып чыккан. Муфтият бул айтылгандарды толугу менен четке какты. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган иликтөөнүн радио вариантын сунуштайбыз. Муфтиятка каратасын негизинен ажылык сапар, битир садагага байланыштуу көп айтылат. Быйылкы ажылык сапарды утурлай тармакта дале бүдөмүк жагдайлар бардыгын айрым диний эксперттер жана мурда муфтиятта иштеп кеткендер белгилеп жатышат. Келдибек Аскаралиев өзүн адвокат Акин Токталиев жетектеген Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети деп аталган коомдук бирикменин укук коргоочусу деп тааныштырды. Анын муфтиятка жана мурдагы муфтилерге, азыркы муфтий Максатбек Ажы Токтомушевке карата да дооматы арбын.
Тайылган туяк жок, баарыбызда кемчиликтер бар.
Арча Бешикте 30 сотук жери менен чоң үйү бар дейт. Чыңгыз Айтматов жана Түштүк магистраль көчөсүндөгү кымбат баалуу үйдө батири бар дешет. Мунун баарын өзүнө эмес, жек жааттарына, туугандарына, атасына кататып койгон дешет. Ошто Каракулжада да көп кыймылсыз мүлктөрү бар дешет. Аны текшергенге менин укугум жок. Мисалы, Арча Бешиктеги 300 000 доллар калган үйүн эле канча калдың, кайсы каражатка алдың деп сурап койсо болот да. Атасын деле изилдесе болот да.
Келдибек Аскаралиев муфтияттагы мындай иштерди Максатбек Ажынын жалгыз өзү жасаганынан күмөн санап, аны экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов калкалап келген деп эсептейт.
Булар чогулуп алып, улакка барып, өздөрү айтмакчы аш жеп жүрүшөт. Мен акыркы жолу киргенимде колуңдан эч нерсе келбейт. Менин крышам Илмиянов деген. Ошол убакта Алмазбек Атамбаев бийликте болчу.
Аскаралиев өз айткандарына далил катары муфтийдики деп 3 үйдүн сүрөтүн көрсөттү. Бирок анын колунда далил документтер жок болуп чыкты. Муну көп жылдан бери укук коргоо органдарына кайрылып, иш алга жылбай келгени менен түшүндүрдү. Биз мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтар базасынан Бишкекте Максатбек Ажы Токтомушевтин ысымына катталган бир дагы үйдү же жер тилкесин таба алган жокпуз. Ал эми жогоруда айтылгандардын ичинен Бишкектин Арча Бешик конушунда жайгашкан турак жайдын муфтийге таандык экени аныкталды. Бирок ал анын атасы Токтомуш Абдираевке катталыптыр жана жер тилке 30 эмес 16 сотук деп маалыматтар базасына киргизилген. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ал үйдө муфтий өзү жашайт деп ишендирди.
Айтылган дооматтардын бардыгы тең жалган. Мынакей 2011 жылы эле жанагы Түштүк магистральдагы үйдү, Чыңгыз Айтматов Түштүк магистраль кесилишиндеги үйдү 2011 жылы эле алган. Муфтий боло электе эле. Ал эми андан кийин ал үйдү Арча Бешиктеги үйгө алмаштырып, азыр ошо жерде жашайт да. Эми анын Карвен деп атат, да бир Свердловск сотунун акимиятынын жанында дейт, Карпинкадагы үйлөрдү айтып атат. Булардын баардыгына тең кагаз түрүндө документин алып келип көрсөтсүн. Эгерде биз алардын документтерин көрсөтпөсө, анда биз сот органдарына кайрылып, тиешелүү чара көрүпбесин суранабыз.
Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети коомдук бирикмесинин өкүлдөрү болсо, муфтияттагы алишемдиктер муфтийдин коррупцияга аралашканын кайталап, аны менен Икрамжан Илмияновдун ажылык сапарга катышын иликтеп берүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдошту. Эми Ороз айында элдин чогулуучу битир садагага кайрылалы.
Мисалы, былтыркы битир садагадан өзгөндөгү жер көчкүдөн жабыркагандарга бөлүп беришти. Бул туура эмес. Ал үчүн мамлекет бар. Ал үйлөргө мамлекет бериш керек. Битир садага колунда жок бейбечараларга берилиш керек болчу.
Мен баары 33 миллиондун баары тең муфтиятка келчү деп түшүнбөшүбүз керек да. Ошондо 20% болгондо 7 миллиондон келчүсү. Бул мындай да. Биз Рамазан башталганда эле жарандардан арыздар кабыл ала баштайбыз. Жарандар келет. Кандай муктаждыктар менен болбосун жарандар келип арызын таштай берет. Ошол карылар үйү бар, балдар үйү бар, жетимдер үйү бар. Бизде айтор көп го. Ошолордун баардыгы тең арыз таштайт. Андан кийин ошол түзүлгөн комиссия топтолот дагы ар бир арызды бирден карап чыгат.
Кыргызстанда Рамазан айында чогултулган битир садага 2017 жылы 33 миллион сомдон ашкан. Ага чейинки статистикага үңүлсөк, 2014 жылга чейин битир садага 20 миллион сомдун тегерегинде гана болгон.
2014 жылы республика боюнча 21,372,992 сом битир садага топтолгон. Анын 4,274,000 сомдон ашыгы муфтиятка түшкөн. 2015 жыл битир садага 31,112,000 сомдон ашкан. Муфтиятка 7,431,000 сомдон ашыгы келген. 2016 жыл битир садага 32,156,000 сомго жеткен. Анын 7,673,000 сомдон ашыгы муфтиятка берилген. 2017 жыл Рамазан айында чогултулган битир садага 33,000,000 сомдон ашкан.
Андан деле көбөйтсө болот. Анан булар уялып 30,000,000 сомдон азайтпай, анан ошол деңгээлде кармап атат. А элдин саны өсүп атпайбы? Азыр мындай ал жалаң эле битир садаганы баары эле берет. Ал мисалы үчүн мына намазга барбаган биздин моу кошундар бар, башкалар битир садаганы баары эле берет.
Битир садаганын жыйналышын жана таркатылышын, деги эле муфтияттын каржылык иштерин борбордук текшерүү комиссиясы көзөмөлдөйт. 5 кишиден турган текшерүү комиссиясы ошол эле мекеменин ичинде жайгашкан. Муфтиятка келген миллиондогон акчалар кантип көзөмөлдөнөт десеңиз, аны жеңил салыштыруу менен түшүндүрүп берели. Муфтиятты бир мамлекет катары элестетсек, муфтий өкмөт башчы же министр, борбордук текшерүү комиссиясы эсептөө палатасы. 21 кишиден турган аалымдар кеңеши кадимки эле жогорку кеңештин функциясын аткарат. Ошентип муфтий жана муфтияттын ишин борбордук текшерүү комиссиясы текшерип, аалымдар кеңешине отчет берип, бардык маселе ушул 3 түзүм аркылуу айланып чечилип турат. Борбордук текшерүү комиссиясынын азыркы төрагасы жана курамы 2017 жылдын апрелиндеги мусулмандар курултайында муфтий Максатбек Токтомушев экинчи мөөнөткө кайрадан шайлангандан тартып бекитилип ишке кирген.
Бардыгымыза алайдагы жер кырсыктан, жер түтүрүүдөн эме болгон эмелерге аларга 4 үй тургузуп берди. Ошол садакадан түшкөн акчанын эсебинен жана тамак аш материалдык жана финансылык каражаттар бөлүндү.
Алардан сырткары кетти. Ошолордун бүт бар отчётность барбы мындай?
Алардан сырткары биз өзгөндөгү кырсыктарга эме болгондо аларга акча бөлүндү.
Айта кетүүчү жагдай, 2017 жылы муфтият битир садагадан канча акча түшкөнү тууралуу ачык маалымат таратып, тарыхта биринчи жолу топтолгон акча 33,000,000 сомдон ашты деп жарыялады. Бирок акчанын канчасы муктаждарга, канчасы табигат кырсыктан жапа чеккендерге берилгени үтүр чекетине чейин так жарыяланган эмес. Борбордук текшерүү комиссиясы муфтият ажылык сапардан түшкөн акчанын эсебинен гана жашайт, башка каржылоо булагы жок деп билдирди.
Андай чоң-чоң инвестиция же садака келе турган булак жок. Биз болгону ошол ажылыктан түшкөн $100 менен эле иштеп келатабыз.
Анан битир садага.
Анан битир садага. Битир садагадагы өз жайына өз ордуна.
Ар бир ажыдан $100 уюштуруу иштери үчүн деп муфтиятка түшөт. Исламда жакшылык кылууда битир садага жана зекет берүүдө оң колуң менен бергенди сол колуң бербесин деп жазылганын эске алсак, билгизип же билдирбей дагы жардам бергендер көп эле болот. Ким канча берет, балким бирөө 1 сом же дагы бири 1,000,000 сом береби, ал нерсе так эсепке алынбайт. Мечит медресе куруу үчүн дагы араб өлкөлөрүнөн, Түркиядан миллиондогон каражаттар келет.
2007-2008 жылы мечиттин курулушуна деп өткөрүлгөн марафондо чогулган 13,000,000 сомдун дайыны чыкпай калган. Мурдагы муфтий Чубак ажы менден ошол акчаны иликтеп берүүмдү суранган. 2014 жылдан тартып бул иш такыр жылбай туруп калды. 13,000,000 сомдун дайынын изилдеп тапса болот. Кимге канча кетип калганы тууралуу документ бар.
Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Жунус Саранов мечит медреселерди куруу үчүн сырттан бөлүнгөн миллиондогон акчаларга муфтияттын тиешеси жоктугун белгиледи.
Ар бир мамлекеттин өзүнүн кайрымдуулук фонддору бар. Алардын өздөрүнүн өкүлү бар. Аларга биз кийлигизе албайбыз.
Деңиз Бекишев 2012-2017 жылдарда муфтияттагы борбордук текшерүү комиссиясында аудитор болуп иштеген. Былтыр муфтийди кайра шайлоонун алдында каржылык эреже бузуулар тууралуу ачык айтам деп иштен кеткенин айтууда.
Финансовый нарушениялар өтө эле көп. Максат ажыга чейинки болгондон баштап биз текшерүүлөрдү жүргүздүк. 2009 деп айтсак деле болот го, 2009 баштап ушу текшерүүлөрдү жүргүзгөндөн баштагандан эми азыр чоң-чоң суммадагы акчалардын тышка кетип калышы, подотчет алып отчеттер берилбей калышы, карызга муфтияттын кассасынан карыз алып, ошо карыздарды төлөбөй коюшу.
Бекишев 2014-2016 жылдардын аралыгындагы муфтияттагы текшерүүлөр тууралуу документтердин көчүрмөсүн берди.
2017 жылы курултай болгондо устав боюнча борбордук текшерүү комиссия алымдар кеңешинин алдында отчет бериш керек эле. Биз ошо отчетко даярданганбыз. Биз ошо 3 жылдын ичинде канча мечит текшердик, канча район, канча казыят, канча мекеме, институт, ислам университети бар, башка медреселер бар, ошолордун канчасын жетиштик, ошон боюнча бүт графигин менен бүт эмеси менен отчет түзгөнбүз. Бирок биздин отчетубузду алымдар кеңеши караган жок. Чыкырган. Эми аны дамылалардан сураш керек эмнеси экенинчи.
Баш мыйзамда дин мамлекеттен тышкары деп жазылган деген жүйө менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дагы муфтияттын ишине кийлигише албайт.
Ошол жерде мыйзамсыздык болуп атса, жанагы устав бузулуу боюнча уставтын максатына ылайык иштелбей атса, ошолорго гана биз мыйзам чегинде өз ыйгарым укуктарыбыз чегинде гана кийлигише алабыз. Андан башка нерселерге анда текшерүү, иликтөө, финансылык жактан иликтөө атайын мамлекеттик орган, тиешелүү органдар бар.
Эми көптөн бери ызычу, нааразылык менен коштолуп келген ажылык сапар тууралуу айтпасак болбойт. Ыйык Рамазан айы бүткөндөн кийин жыл сайын зыяратка барчулардын сапарынын баасы тууралуу буга чейин дагы чуулгандуу окуялар болгону белгилүү. Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети коомдук бирикмесинин өкүлдөрү азырдагы ажылыктан акча өөнөп калуу өнөкөтү токтой электигин айтып жатышат.
Ажылыкка бараткандар бизди Кудай ушинтип жолубузду ачты. Барып келе берели, ажыбыз кабыл болсун деп жабылуу этек жабылган бойдон калып кетет. Бирок зыяраттан кайтып келип, этек жеңин жыйнап, 1-2 ай өткөндөн кийин бул акчаны жөн эле алып койду, тигини минтти деп ызылдашат экен.
Ажыга бар да, хажда жүрүшөт. Анан кийин, мисалы үчүн, суу, замзам суусу. Оптом $7. Бул мисалы эмне да, мындай $7. Ошо $7 алып, өзүнүн жаматында жана 50 кишиге $15 уже берет. Алардан $15 чогултат. Мисалы үчүн, курбанчылык малдын баасы $70 болсо, малдын оптом баасы да, мындай эметкенде, $120 эме кылат, эме кылат. Бул ажикелердин мындай иштеген бир эмелери бар да, мындайчы, баягы системасы. Анан ошолорду көбү билет, эме кылат, анан айтып бербейсиңер тигүү десе, эме кылат. Бир аксакал киши ажыга барып, анан отуруп мындай эметип, ажыке канчага келдиңиз деп сураса, деген картаң аксакал киши 3700 берип келдим дейди. Жашын сурап атса, тиги берген акчасын эметип атат да.
Ажыга барып келген, бирок аты жөнүн атагысы келбеген айрым жарандарда ажылык сапар бизнес болгонун ырасташты. Мисалы, ар бир ажы кимдир бирөөнүн 5 кг балын алып өтүү милдетин алганы кадыресе көрүнүшкө айланыптыр. Дүңүнөн арзан баада алынган замзам ташылып келип, Кыргызстанда суу кошуп көбөйтүлүп, үстүнө акча кошуп сатылат экен. Бизге бул айтылгандардын чын төгүнүн билүү үчүн ажылык зыяратка барып келгендерди ачык маалымат берүүгө көндүрүү кыйынга турду. Биз кайрылгандар барып келгенден кийин жамандоо фитна болот деген жүйөлөрдү келтирип жатышты. 2017 жылдын сентябрь айында ажылыкка барып келген журналист Рахат Садырбекова гана макул болуп, уюштуруу иштерине бир катар нааразылыгын жашырбады. Ошол эле маалда журналист экени алдын ала маалым болгондуктан ал кошулган зыяратчылар тобуна бал берилбептир.
Мен бал алып барган жокмун, бал алып барышат экен. Бул жөнүндө ошол эмеде сөз болуп атты, тиякта делечи ушундай болуп анан мынтип келдик, андай келдик депчи. Бирок менин журналист экенимди билишти окшойт, биздин группага ушул нерсени беришкен жок да. Себеп дегенде алдын ала эле айтышты дейт да. Биздин мен Рахат Садырбекова деген журналисттин кетип атканын бир ай мурда эле менин группам билет экен да. Ошон үчүн менин гана группам менимче эчтеке алып барган жокпуз чындыгында. Күлүп атышты, тиги башка группадагылар тамашалапчы, силер деген аябай мындай жыргап келдиңер депчи.
Зыяратчылар тобу 48 кишиден турат. Ага бирден ажы башчы дайындалат. Эгерде 5400 эбейле, зыяратчылардын 5000 эле кимдир бирөөгө 5 килограммдан алып өтүп берсем, Сауд Арабияга 27000 тоннадай бал жеткирилет экен. Адатта авиакомпаниялардын басымдуу бөлүгү жүргүнчүлөргө 25 килограмм багаж, 5 килограмм кол жүгү, жалпы 30-35 кило болсун деген талап коёт. Айтмакчы, зыяратчыларды ташыган авиакомпанияны тандаган тендер боюнча да суроо көп.
Максатбек Ажы Токтомушев менен Икрамжан Илмиянов экөө эле чечип келген. Дагы бир кызык жери, жылда эле бир эле фирма ута берет. Эмне себептен?
Муфтият быйылкы ажылык зыяратчыларды ташуу үчүн тендерге жалгыз гана Flynas компаниясы катышкан деп билдирди.
Ажылыкты уюштуруу боюнча ведомстволорго комиссия иш алып барат. толугу менен конкурстарды өткөрөт, жана анда кийимдер боюнча, авиакомпания боюнча, ушулардын баардыгы боюнча межелисттик комиссия иш алып барат. Буну дагы азыретчи муфтий, бул дагы азыретчи муфтийдин демилгесинен түзүлгөн. Ушул ачык болсун, ушулар кийин күмөндө болуп калбасын деп.
Ошончо узак сапарга аман эсен барып келгендин өзүм да чоң эме деңизчи, бирок ушул авиакомпанияларды да караса да себеп эми самолеттер, мисалы азыр эми заманбап самолеттерди көрүп жүрбөйбүзбү? Биз ушунчалык кыйналып учуп бардык да, ал деген же көтөрүлбөйт же түшпөгөндө ушундай бир эмелер экен да, анан самолет кээде туруп ушундай көпкө күтөт экенсиң, эмне десең жүк салып атат деп коет экен. Анан мен ушуга таң калдым да, 20 килограммдык жүктү биз өзүбүз менен алып кирип кетсек, отелге кирсе анан дагы кандай жүк жүктөлөт деп ойлоп.
Ал жерге апарып эч ким мал сата албайт. Мен сизге ачык эле айтайын, эч ким ал жака барып бизнес жүргүзө албайт. Себеби өзүңүз ажылыкка барып атасыз. Мисалы ажы башык деле ажыкка барып атат да, ошол өзүнүн тобундагы 50 кишини жетектеп баратат да, 50 киши үчүн ал жооп берет. Ажылык ишинде бул соода жок да.
Ажылыкка кеткен чыгымдар жана шарт тууралуу нааразы пикирлер былтыр зыярат маалында фейсбукта дагы жарыяланган.
Мисалы Бакыт Аш Рахматалиев аттуу колдонуучу өз баракчасына ал жакта койго деп 120-150 долларга чейин ар бир ажыдан акча жыйнап алышат. Ошону менен 2800 долларга айланып калат. Мекеде өзбек туугандар менен кыргыздардын жашаган жери ат менен төөдөй деген билдирүү жазган. Руслан Шерматов аттуу жаран: эң туура, мен да бардым, мындан да жаман нерсе болду, айткым келбейт, бизден жөн эле акчаны алып жатышат өздөрүнүн чөнтөгүнө десе, 80 долларлык койду 150 доллардан топтоп алышат экен. Негизи муфтияттагылар да пенде да, ошого ажылыкты муфтияттан алып туристтик фирмаларга берсе тейлөө жакшырмак деп комментарий калтырган.
Ажылык сапарынын эсеби. 2018 жылда кыргызстандыктар үчүн ажылык зыяраттын баасы 2890 АКШ доллары болду. Бул акча 2017 жылга караганда 130 долларга кымбат. Сауд Арабия бийлиги 2018 жыл үчүн кыргызстандыктарга 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп.
Ажылык иштери 2014 жылдан тартып электрондук системага өткөн. Аны уюштуруу боюнча жыл сайын мекемеаралык комиссия түзүлөт. Курамына муфтият, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, транспорт жана жол, саламаттык сактоо, тышкы иштер министрликтеринен, мамлекеттик чек ара, мамлекеттик каттоо кызматтарынын өкүлдөрү кирет. Быйыл аталган комиссияны муфтийдин орун басары Жоробай Шыргазыев жетектеп жатат. Ал ажылыктын калькуляциясын, тактап айтканда канча акчанын кайсыл жака жумшаларын так айтып бере алган жок. Көп күттүргөндөн кийин гана калькуляция деп 17 пункттан турган кагазды алып келип, бирок анын ар бирин камерага айтып берүүдөн баш тартып, үстүртөн маалымат берүү менен гана чектелди. Колго карматкан жок. Бир үңүлүп кароону өтүнүп, анда жол киренин баасы 1550 доллар, анан дагы бир чыгымга 15 доллар деп жазылганын көрүүгө гана үлгүрдүк. Шыргазыев аны ачык көрсөтө албаганын бир күн мурун мекемеаралык комиссия чечим кабыл алып койгону менен түшүндүрдү. Аны алуу үчүн атайын арыз менен кайрылуу керек экен.
Келишим негизинде которобуз да, баардык которуу жолу менен болот. Мисалы бул жерде кийим тиктеп атабыз, которуу жолу менен, вакцинация которуу жолу менен, алардын гостиницасы, суусу, музу баары, тамак ашы, транспортуна чейин, замзам суусуна чейин баардык которуу жолдор менен болот. Бизде баардыгы министерство хажы менен тигилердин коюлган бизде келишим бар. Ошо келишим негизинде которулат.
Сиз кандай ойлойсуз, бул калькуляция деген эле ачык болуш керекпи?
Кишиге ачык боло берсин, билгени жакшы. Эмнеге берип атканын, бирип атканын. Ушундай
окусаңыздар
болбойт. Эми жумуш экен, жумушта ошондой да, жумушта ошондой мыйзамдуу болсун.
Жашыратууга
эч нерсебиз жок.
Ошентип ажылык сапардын калькуляциясы колго берилбесе эмнени жашырып жатышат деген күмөн ойго жетеленип, арыз жазып, муфтийдин орун басарынан ага тезирээк жооп кайтарышын өтүнүп, телефон номурду калтырып чыгып келе берүүгө аргасыз болдук. Ал катка азырынча жооп келе элек.
Сиз номурун жазып койсоңуз.
Кыргызстанда ажылык сапар коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу арзан деген менен көпчүлүк анын баасын көтөрө албайт. Мисалы, аймактардын арасынан 200'ден ашык гана квота бөлүнгөн Нарын облусунда ажыга баруу ниетин көздөп кайрылгандар көп болот. Бирок акчаны төлөй албай баш тарткандар да чыгып, квота көбүнчө толбой калган учурлар кездешет. Мурда Кыргызстанга бөлүнгөн квоталар чет өлкөлүктөргө сатылган учурлар да ачыкка чыккан. Муфтиятка азыр умра боюнча дагы дооматтар айтылууда.
Умрада чоң эмелер бар, иштер бар.
жанагы паспорттор сатылып, анан 95 паспорт кармалып, анан дегендин баары ушул умуранын схемасы. Жанагы кошуна мамлекеттердин жарандары паспорту менен кыргызстан жарандарынын паспорттору чыгып атпайбы? Айрыда паспортный мафия да бар.
Муфтияттын дарегине карата таблиги жамаат уюмуна байланыштуу дагы сын бар. Атүгүл муфтий Максатбек Ажы Токтомышевтин аталган уюмдун Кыргызстандагы лидери экени мурун айтылган. Бул уюмга коңшу мамлекеттерде тыюу салынган, Кыргызстандагы чектөө коюлган эмес. Бирок аталган уюмдун акыркы мезгилде коомдо ар кандай радикал кадамдары менен белгилүү болуп, Кыргызстанда 2017 жылы экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизилген Якын Инкар тобу менен байланышы бардыгын диний эксперт Орозбек Молдалиев айтууда.
Жаап салалы дегенде биз айттык, азыр жаап салганда бир топ туура эмес иштер болуп кетиши мүмкүн. Андан көрө ушулардын ишмердүүлүгүн изчет этели дагы керектүү жагын пайдаланып, керек жагын жоелу деп. Башында бул өзү даватчы болгондугу үчүн Максат Ажы. Кийин бир интервью берип, мен даватчы эмесмин дедим, ал өзүнүн жумушу, бирок мен ага эки жолу айткам. Даватты тартипке салыңыз, коргоо кеңешинин чечими боюнча. Тартипке салганын ордуна булар экиге бөлүнүп кетти. Якын инкарлар бөлүнүп чыкты даватчылардан. Булар радикалдашып кеткендин себептери бар. Бул себептердин муфтиятта да бар мунун себеби, күнөөсү.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядагы якынчылардын табликчилерден бөлүнгөнүн ырастады.
Таблик жамаат менен Якын Инкар бир уюм болгон. Анан булар бири-бири менен келишпөөчүлүктөр ичинде саясий болуп, мүмкүн башка маселелер боюнча келишпөөчүлүктөр пайда болуп, кийин булар бөлүнүп, өзүнчө лидерлер бөлүнүп, Якын Инкар деген кыймыл пайда болгон. Бул Якын Инкар кыймылы азыр биздин Кыргызстанда каттоосуз и анча радикалдык көз караштагы уюм.
Анткен менен муфтийдин кеңешчиси Азамат Аргын таблиги жамааттан да, якынчылардан дагы коомго эч кандай коркунуч жок деп ынандырып жатат.
Но я объясню, что таблиг жамаат,
таблиги жамаат Казакстан, Орусиядагыдай формада бизде жок. Антисоциалдык багыт инкарн деген бар. Менимче алар көбүнчө административдик жазага тартылышы керек. Бирок бизде сот кылмыш жазага тартылсын деген чечим кабыл алып койду. Инкарн жамаат өздөрүн ушинтип атап алышты. Алар белгилүү бир идеялары менен чыгып жатышат. Алардын лидери кандайдыр бир түзүмү бар. Мындайды топ деп атаса болот. Таблиги жамаатта бул айтылгандардын бири да жок. Биз демократиялык эркин мамлекетте жашайбыз. Эгерде уюмдун иши Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келбесе, биздин мусулмандар коомго пайда алып келүү үчүн мыйзамда тыюу салынбаган бардык ыкмаларды колдоно алат.
Это можно назвать группа, понимаете?
Таблиги жамаат жана Якын Инкар боюнча айтылгандарга карата Улуттук Коопсуздук комитети комментарий берген жок. Муфтияттагы каржылык башаламандык, мыйзам бузуулар тууралуу айткан Деңиз Бекишевти атайын кызмат чакырып, документтерин алганы белгилүү болду.
Кыргызстанда муфтий 3 жылга шайланат. Өлкө эгемендик алгандан берки тарыхында 9 жолу муфтий алмашты. 1991 жылы мусулмандардын алгачкы курултайында Кимсенбай Абдрахманов, 1996 жылы Абдусаттар Мажитов, 2000 жылы кайрадан Кимсенбай Абдрахманов, 2002 жылы Мураталы Жуманов, 2010 жылы мусулмандар дин башкармалыгын Абдышүкүр Нарматов менен Руслан Жумагулов кыска мөөнөттө жетектеп калды. 2010 жылы Чувак Жалилов, 2012 жылы Рахматулла Эгембердиев, 2014 жылы азыркы муфтий Максат Токтомушев келип, 2017 жылы кайрадан экинчи мөөнөткө шайланды. 2010 жыл мурдагы президент Курманбек Бакиевтин бийлигин кулаткан 7 апрель окуясынан кийин муфтий Мураталы Жуманов уурдалган жана сабалган. Ошол окуядан кийин көп өтпөй Жуманов каза тапкан. 2012 жыл Чувак Жалилов ажылы сапардан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу ыз учуудан улам мөөнөтүнөн эрте кызматынан кетти. 2014 жыл 1.5 жылдай муфтий болуп иштеген Рахматулла Эгембердиев чуулугандуу тасма жарыялангандан кийин иштен кетти. Эгембердиевди муфтийликке шайлоонун өзү убагында чуу менен коштолгон. 2013 жылдын этегинде мусулмандар курултайына бир күн калганда ал бийликтеги айрым адамдар жана Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзүн шайлоого катыштыруу максатында кысымга алып жатканы тууралуу видео кайрылуу жасаган. Ошол күнү атайын кызмат Эгембердиев менен мурдагы муфтий Чувак Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон.
Кыргызстанда эл
биздин 80% ашуунун мусулмандар түзөт. Андыктан биздин максат дал ушул 80% мусулмандар дин башкармалыгынын иши исламда жазылгандай таза жана ачык болушу. Сиз азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бардык тараптын тең пикирлерин чагылдырууга аракеттендик. Андан кандай жыйынтык чыгарат, ал ар бир көрүүчүнүн өз эрки. Жакшы калыңыз.
Азаттык радиосунун 28 апрель ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күнүңүздөн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.